šajā laikā mēs, protams, turpinām strādāt ar šiem individuāliem gadījumiem, tādēļ ir svarīgi informēt ārlietu ministriju, tātad telefoniski vai e-pasta veidā. Arī, ja jūs esat mainījuši atrašanās vietu, kopš pēdējo reizi ziņojāt par to, lai mums patiešām būtu precīzi dati par to, kur mūsu cilvēki vēl atrodas un meklētu vēl pieejamās iespējas, jo šobrīd ir vēl vairāk tranzīta ceļi atvērti. Es aicinām visus būt ļoti uzmanīgiem un īpaši plānot sabiedrībai drošu atgriešanās ceļu Latvijā, kas nozīmē, ja jūs tiksiet līdz Latvijas robežai, jums ir jāsaprot, ka jūs nedrīkstat izmantot sabiedrisko transportu un jums ir jānoorganizē šī iespēja nokļūt līdz pašām mājām arī Latvijā. Un vēl, protams, arī sadarbībā ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm mēs meklējam kopīgo reisu iespējas no tālākiem galamērķiem. Tādēļ mums ir svarīgi zināt par mūsu ceļotājiem, lai varētu viņiem dabūt vietas šajos reisos un atgādāt viņus uz Eiropu atpakaļ.